Lai gan Latvijas Komercbanku darbības rezultātu uzrāda vairāk nekā 100 miljonu peļņu, šī gada pirmajos trīs mēnešos bankas mudina iedzīvotājus uzkrāt, veidot pie tiem drošības spilvenes iedzīvotāju savu naudu. Kamēr tie aicinājumi izskan savu naudu uzticēt bankām, iedzīvotājiem kļūst aizvien bezjēdzīgāk. To piedāvātās depozīta likmes ir niecīgas. Piemēram, tirgus līderis Svedbanka piedāvā 0,03% ienesīgumu krājkontā noguldītāja naudai, pārējās tirgu vadošās bankas ap 0,05%. Tas ir, noguldot 100 eiro, peļņa būtu 3 vai 5 eiro centi. Izskan pat bažas, ka bankas varētu noteikt negatīvas likmes. Tas ir, par bankā glabāt naudu būtu pat jāpiemaksā. Lai skaidrotu, kādēļ šāda situācija ir izveidojusies, kas jāņem vērā iedzīvotājiem vai bankas neizmanto savu dominējošo stāvokli ļaunprātīgi, studijā šorīt esam aicinājuši bijušo ekonomikas ministru, šobrīd vienu no domnīcas Certus dibinātājiem, Vjačeslavu Dombrovskiju. Labrīt!
Labrīt!
Pirms sākam sarunu par ekonomikas stāvokli un bankām. Kas īsti ir domnīca Certus un ar ko pēc politikas pamešanas jūs šobrīd nodarbojaties?
Tā, nu, varbūt būs drusiņi garāka atbildējā, ka es atgadināšu, ka pirms politikas es tomēr biju diezgan akademiskais cilvēks. Vairākos gadus esmu pavadījis mācot Rīgas ekonomikas augstskolā. Pēc tam bija tas politikas tāds virpulis uz 4 gadiem, ļoti intensīvi, un, nu, kura ļoti bieži tāds iespējas bija, ka, nu, ļoti bieži vien mēs tā īsti pieņemam lēmumus ar, nu, tādu ļoti nepietiekamu informāciju un varbūt pat dažreiz īsti nesapratot, ko mēs darām un kādas no tā būs sēkas. Un arī secinājums, ka, nu, bieži vien mēs tā diezgan naivi uzskatām, ka tā politika, kura izveidota faktiski, nu, kā tāds vidē temperatūra Eiropa un ieteikta arī mums, nu, diezgan bieži mums arī tā nedēr. Kā mēs tā rezultātu pēdējo 20 gadu laika, mēs teiksim faktiski tādu industriju kā domāšanu, jā, par savas valsts attīstību, nu, esam tā deleģējuši citam valstiem. Mēs to diezgan lielā mērā importējam.
Tad domnīca Certus to mēģina mainīt?
Tieši tā. Jo valsts sektora, nu, to darīt ir diezgan grūti, es diezgan bieži saskaros ar situāciju, kur, piemēram, man ir daudz vieglāk pasūtīt kādu pasaules bankas pētījumu par 100 tūkstošiem, nekā pieliekt atalgojumu saviem cilvēkiem, tas ir ieradņiem par 10%. Tāpēc, jā, domnīcas Certus galvenais mērķis ir tiešām ir mobilizēt privātā sektora resursus, fokusēt uz tiem privātā sektora uzņēmumiem, kuri ir, teiksim, tāds visapzinīgie, un šādi tos resursus ieguldīt diviem mērķiem. Viens, lai pētot horizontālos jautājumus, kuri ir aktuāli tieši Latvijā un tieši tagad. Un otrais ir, tā teikt, radīt jauno nacionālas attīstības plānu, bet nevis no augšas, bet no apakšas, no konkrētām nozerēm, no uzņēmumiem.
Un šo ekspertīzi piedāvāt politikas pieņēmējiem izstrādātājiem.
Tieši tā. Mēs cenšamies salikt kopā gan privāta, akademiska un publiska sektora ekspertīzi kopā.
Izjūt no jūsu ekspertīzes, apkopējot pēdējā ziņa, šķiet, ka ekonomika Latvijā atkopjas, cilvēki spēj uzkrāt naudu, kas nav slikti, pēc banku ziņām depozīti aug tik nasi kā nekad agrāk, bet vienlaikus cilvēki arī nesaprot, kādēļ par bankā noguldīto vairs praktiski nemaksā nekādas procentus. Vieni nesaņem procentus, citi savukārt sūdzas par to, ka bankās kredītus nevar dabūt. Kādēļ ir izveidojušies šāda situācija un par ko tā liecina?
Nu, situācija tiešām ir paradoksāla, kā es teicu. No vienas puses, kredita resursi, nu, laikam nekad nav bijuši tik lēti. Faktiski pat reālās procentu likmes ir gandrīz negatīvas. Tad es ziņa, ka pat var uzskatīt,
ka pat var piemaksāt,
jā, bet no otras puses tieši tā, tas kreditēšana, ja mēs izņemsim ārā, teiksim, automašīnas un nekustamu īpašumu, tad, nu, var pateikt, ka izņemot lielus uzņēmumus, tā kreditēšana, nu, gandrīz nenotiek faktiski. Kāpēc? Mēs tas arī ir tāds viens no mūsu galvenajiem pētamiem jautājumiem, vienu no divam galvenam mēs uzskatām prioritātam. Viena ir reģionālas attīstības un depopulācijas jautājumi, un otrais ir tieši šīs investēšanas, kreditēšanas jautājumi. Un, nu, pagaidām tas galvenais, ko mēs redzam pētot šo jautājumu, ir tas, ka nu, ir izveidojusies tāda arī diezgan paradoksāla situācija, ka varbūt es to ilustrēšu ar piemēru, kādu divu cilvēku attiecības, ja, kur varbūt vienam cilvēkam tā nauda ir, otram cilvēkam, un pēc viņš varbūt tuvākajā laikā nezin, ko ar to darīt, otram cilvēkam ir ideja, ko darīt ar šo naudu, produktīvi, teiksim, tāds uzņēmē darbības ziņa. Bet ir izveidojusies tāda situācija, kur tas pirmais cilvēks nevar pieprasīt un dabūt šo naudu atpakaļ. Tas ir tam otram cilvēkam, ja viņš to gribas, ir principā diezgan lielas iespējas to naudu neatdot. Nu, tad pat, ja mums pēc būtības tas mazas sabiedrības intereses ir tam pirmajam cilvēkam, kuram tā nauda ir, bet kurš nezin, ko ar to darīt, šo naudu aizdot cilvēkam, kuram naudas nav, bet kurš zina, kur šo naudu produktīvi investēt, ja? Bet, ja mēs kaut kā esam radījuši situāciju, kur šo naudu pēc būtības nav iespējams pieprasīt un dabūt atpakaļ, tad, protams, ka šī nauda netiks aizdot, šī uzņēmēja darbības ideja netiks īstenot, tas jaunas darba vietas netiks radītas un tā tālāk un tā joprojām.
Vai tiešām šobrīd ir radīta tāda situācija, ka uzņēmēji ņemot kredītu var gadījumā, ja ideja nesanāks, tad pazust un bet, ko vairs neatbildē?
Padomāsim, teiksim, nu, pirmā kārta par tiem, kas saņem kredītus. Jā. Tie kredīti bez jebkādām problēmām ir saņemti, ja jums ir nodrošinājums, un tas galvenais nodrošinājums ir principā divu veidu. Jā. Tas ir nekustamais īpašums, no kur skaidrs labi. Bankas, ja nauda netiks atdot, banka var to vismaz kaut ko dabūt atpakaļ. Jā. Šo nekustamā īpašuma, kur tas metodas ir atstrādātas. Jā. Otrais ir automašīnas, kas, nu labi, nav gluži nekustamais, bet tomēr arī. Tu automašīnu jūs tā tik viegli noslēpt arī nevarēsiet. Tur kreditēšana notiek, jā. Bet tas jautājums ir, vai kreditēšana notiek, teiksim, tad, kad ir nepieciešams nopirkt kādas jaunas ražošanas iekartas, jā. Vai tur, kada ražošana, kur runa iet nevis par iekartam, bet, nu, piemēram, informācija tehnoloģijas, jā. Tas notiek tikai attiecību uz lieliem uzņēmumiem. Nu, kuriem atkal ir savas pašas kapitāls.
Banks mēdz teikt, ka nav labas idejas, attiecīgi, tad nav gluži tā, ka nebūtu labu ideju, drīzāk ir savstarpēja neusticība.
Nu, tur tas labas idejas, tur tā retorika mēdz būt diezgan dažādā. Bet es jums ilustrošu varbūt ar pat vēl vienu piemēru arī no savas pieredzes kā ekonomikas ministrs. Man kādreiz viena brīdi atsa konkurences padomē. Ar tādu stāstu, ka lūk, mēs pirms kādā laika esam konstatējuši nelikumīgu vienošanas, un tas nav tik svarīgi, bet un mēs piemērojam sodu vienam lielajam uzņēmumam. Nu, es nenasaukšu šā uzņēmuma nosaukumu, bet tas ir cilvēkiem tiešām ļoti pazastams uzņēmums, kur viņi redz diezgan bieži. Bet ko izdarīja šis uzņēmums? Viņš izgaida cauri maksāt nespējas procesam, un tas uzņēmums, tas visi tie virsraksti ir tie paši, cilvēki ir darbinieki tie paši, tās pašas ēkas, tie paši veikali, bet juridiskais nosaukums un juridiski šis ir pavisam cits uzņēmums, kurš mums tagad it kā neko nav parēt. Ja? Tad jūs varat iedomāties, ja pat konkurences padome var šādu uzmest, tad no ko mēs runājam jau par bankam un citiem kreditoriem. Ja? Tad nu, mēs nu, runājam par to, ka nu, mēs laikam esam, teiksim, esam tik sapinušies laikam tā meistarība, ja, ar visiem gan ne tikai likumiem un, teiksim, tam juridiskam iespējam un to piemērošanu un tiesam un tā tālāk, ka, nu, esam radījuši tādu situāciju, kur kreditoram, nu, ir diezgan grūti dabūt atpakaļ savu kredītu, ja. Tad, nu, nevajag brinties par to, ka, nu, tad nav tik lielas vēlmas arī aizdot naudu, pat, ja kaut kāda ideja ir. Un es pats kategoriski nepiekritu tam, ka ideju labu nav. Teiksim, es arī strādāju valdībā arī kā ekonomikas ministrs, nu, es gan esmu satacies vairākus cilvēkus, gan Rīga, reģionas uzņēmējs, kuriem tas idejas ir, kuri ja, zina, ko viņi dara.
Ievadā minēja arī par depozītiem, kur ir depozīta likmes, kuras arī šobrīd ir ļoti, ļoti zemas. Vai tiešām var nonākt līdz situācijai, ka cilvēkiem varētu būt jāpiemaksā par naudas turēšanu bankā, vai kā viņiem labāk rīkoties ar saviem uzkrājumiem, kur šobrīd neko īsti nepelna?
Nu, tomēr tā procentu maksājumi tomēr nav tas vienīgais iemesls, kāpēc glabāt naudu bankas. Jā, tas tomēr ir nu, nevajag aizmirst arī par to, ka jūs skaidru naudu varat nozākt daudz vieglāk, par to, ka tomēr varbūt arī norķināties ar maksimumu kartēm arī ir samēram vieglāk, tāpēc, nu, es domāju, ka tomēr joprojām ir iemesli, kāpēc glabāt naudu.
Jā, viena no mazajām bankām ir izteikusies un aicinājusi nozares uzraugus pievērst uzmanību šai situācijai ar zemajām likmēm, norādot, ka likmes depozītiem zem 1% esot nepamatots un iespējams tirgus līderi vienkārši izmanto savu tirgus varu un klientiem kolektīvi uzspiež sevišķi zemas depozīta likmes, zinot, ka viņi tāpat ir savā bankā. Un turpinās naudu uzkrāt?
Nu, tās tiešām, ja ir tāda nopietna bāža, kādai konkrētai bankai ir tā pata konkurences padome, kur var iesniegt iesniegumu, pamatojot savas, teiksim, aizdomas, un tāda konkurences padome, to es domāju, ka ļoti kompetenti arī izmeklēs.
Nu, jūs no savas puses,
nu, tieši tāpēc ir arī konkurences padome, ja, kur, ja tāds viens cilvēks var uzreiz jums pateikt, vai tas atbilst patiesībai vai nē, tad, protams, ka nekāda konkurences padome nebūtu nepieciešama, tad būtu tikai viens Večislavs Dabrovskis vai kāds cits eksperts, kurš jums uzreiz tas pateiktu, kāds ir tāds spriedums tajā lieta. Bet kopumā nolūk, nu, ja Eiropas centrālās bankas, ja, un jo bankam ir arī iespēja aizņemties ne tikai no ieguldītājiem, bet arī no Eiropas centrālās bankas. Ja tās Eiropas centrālās bankas refinansēšanas likmes ir nu, gandrīz jau negatīvas, nu, tad nu, nevajag brīnīties, ka laikam, kā Komercbankas nebūtu gatavas maksāt arī augstas depozitu likmes. Nu, tad priekš kā viņi var aizņemties naudu daudz lētāk no centrālās bankas?